Вы слушаете Радио Свобода, у Менску 21 година. У студии Алена Тиханович, витаю вас. Александр Лукашенко подчас поездки у Ляховицкий район заявил, что с 2011 года мы будем жить как у Европе. У Беларуси уводится институт инвестиционных агентов. Декрет Александра Лукашенко так само гарантует потенциальным инвесторам шерох преференций. Объединение Белнафта обвергает поведомление, что распроцовка нафтородовища Хунин у Венесуэле припыненная. Демократичные депутаты Верховного Совета 12 и 13 скликания заявили про створение депутатского клуба. Это иншее. Пошли на вину.
У эфира «Свобода», у Праской студии «Новина» удалее и Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Грузия и Россия отзначают первую годовину узброенного конфликта. Некольки сот человек взяли удел у церемонии у помежным с Паудневой Осетой в городе Горы, який год тому бомбили российские войски. Подчас прецеденного конфликта российские силы вошли у Грузию после спробы Тбилиси обновить контроль над самообвешенной республикой Паудневой Осетой. На передадней годовины Россия и Грузия снова обвинувачиваются на одну развязывание войны. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия потерпела полную дипломатичную поразу после войны, а так само заявил об твердом курсе Тбилиси у справе до улучшения до НАТО и наладживания ближайших связей с Евразвязом. Президент России Медведев в телеинтервью сказал, что решение накировать войски в Грузию было тяжким, але правильным. У субботу чекается визит Медведева в Паудневую Осетию. Улады Пакистану меркуют, что лидер пакистанских талибов Байтулла Мехсуд забиты. Министр замежных справ Рахман Малик заявил, что урад мае информацию об этом от разведки, але не мае официального подтверждения. Представники семьи Анны Политковской мают намер обскардить у Верховном суде России отмову вернуть у прокуратуру справу об забойстве журналистки. На вертание справы у прокуратуру для ликвидации суперечностей настаивают как потерпелые, так и обвинувачения. На полночи Ираку, неподалеку от города Масул, ахвярами выбуху стали 30 человек, 88 были поранены. Об этом поведомляется со спасылкой на иракскую полицию. НАТО закликает накировать у Афганистан додатковые войски. Генеральный секретарь Альянсу Андерс Фог Размусен заявил, что апрача гэтага трэба таксама актывовать падрыхтоўку жаўнераў афганскага войска. Урад Албании заявил, что готовы расследовать все подозрения в выкрадании людей и гандле человечными органами подчас войны в Косове в конце 90-х годов. У Китая покараны смертью керавник компании оператора международного аэропорта Пекину, признаны виноватым у коррупции. Это был выпуск новинок. Наступно слухайте и снова про спау годины. Нагадаю, нас можно слухать в интернете.
У эфиры «Ваша свобода», выники дня, у студии Алена Тиханович. У гэтым выпуску мы больш падрабязна паговорым пра новыя захады Беларусі ў прыцягненні інвестараў. Рэгіянальныя карэспандэнты скіруюць свой погляд на тое, чаму паболела надзвычайных здарэнняў і на каго могуць разлічваць пацярпелыя ад пажару. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартусік працягне гаварыць з Андрэем Хадановічам. Але спачатку падсумаванне галоўных тэмаў дня. Александр Лукашенко подчас поездки у Ляховицкий район заявил, что начинается революция у свиногадовчей галине. Вучил, как правильно обходиться с соломой и пообещал, что с 2011 года мы будем жить, как у Европе. У Беларуси вводится институт инвестиционных агентов. Это предугледжевая указ президента от 6 жнивня по пытаниях притягнения инвестиций у Республику Беларусь. Подписаны так само декрет, який гарантует потенциальным инвесторам шерох преференций. Сярод их аренда земли без аукциону ці увоз обсталявання без мыта. Говорить экс-министр внешних сувязев Михаил Марынич.
Приветствую, что такое решение принято. Сегодня его необходимо провести не указом, а законом.
Объединение «Белнафта» обвергает поведомление, что распроцовка нафтородовища «Хунин» у Венесуэле припыненная. По воле Сергея Бойки, працы идут по пляну. Говорить экономичный оглядальник Татьяна Маненок.
Треба все-таки экономично опролічивать, насколько это эффективно для Беларуси и что приоритетно. Мне кажется, что треба все-таки больше серьезные намагания накировать на подвышение технического уровня и подвышение глубины перепроцовки нафты на белорусских нафтоперепроцовщих заводах, потому что стандарты подвышаются и Беларусь губляет.
Демократичні депутати Верховного Совету 12-го і 13-го скликання заявили про створення депутатського клубу. Поводля былога депутата Геннадія Грушавого, його задача – показати і громадству, і депутатам Палати представників, як треба працювати в умовах кризису. Ось як тлумачить необхідність депутатського клубу старшиня Верховного Совету 12-го скликання Станіслав Шушкевич.
У нас фактично з 96-го року не було виборів. Тому ми вирішили зібрати тих депутатів, які легітимними були. Друге, ми зробили дуже багато для того, щоб Білорусь була незалежною, і тепер цю незалежність так запецкали, що треба показати, що таке справді незалежність.
Пропонови по зміні виборчого законодавства, узгоднені білоруськими відомствами і експертами АБСЕ, будуть представлені у парламент. Про гэта паведаміла кіраўнік ЦВК Лідія Ярмошына. Яна, аднак, не стала удакладняць канкрэтныя прапановы да з'яўлення канчатковага узгодненага праекта. У Беларусі паболела надзвычайных сітуацый. Паселішчы церпяць не толькі ад залеваў, але і ад агню. У вёсцы Гольчыцы Слуцкага району з-за пападання маланкі згарэў дзіцячы садок. Сродкаў на яго аднаўленне ў сельсавету няма. Говорить журналіст со Слуцку Алесь Достанка.
Коли страховки нема, то ВНО, тут особливо допомоги чекати не приходиться. Ну, як сам викрутишся, так і буде. Ось як у нас був град, людей побило там до 80% уроджаю. Ну, район же ж не страхується. Отримлюється, люди звертаються у сільвиконкам, а там, говорить, на гроші нема, ми нічим не можемо допомогти.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». Олександр Лукашенко видав декрет, у відповідності з яким спрощаються умови інвестиційної діяльності на території Білорусі. Гарантовані преференції для проєктів, які реалізуються у рамках погодненняў з державою. Ці насамрэч падвысіцца інтарэс да Беларусі, якая мае рэпутацыю краіны з непрадказальным бізнес-кліматам? Меркаванне экспертаў выслухаў Ігар Карней.
Згодна з декретом, потенційним інвесторам гарантується шэраг преференцій. Серед їх – видавання земельного наділу у аренду без аукціону, оформлення землі одночасово з початком будівництва, увоз технологічного обсталювання без оплати мита і податку на додадзеную вартість. Апроч того, інвестор визволяється від сплати пошліни за видачу дозволу замежникам, притягнутим для реалізації проєктів. Экс-міністр знешнеэканамічных сувязяў Міхаіл Марыніч вітае падобны крок, але лічыць, што чакаць рэальных вынікаў сёння ці заўтра не выпадае. Старшыня створанай беларускай партыі працоўных Александр Бухвостаў перакананы, беларуская прамысловасць мае патрэбу ў кардынальнай перабудове. Зрабіць гэта самастойна немагчыма, няма ні патрэбных сродкаў, ні досведу маштабнай перабудовы. Аднак, на яго думку, пры ўдалым сімбіёзе інвестыцый і адрасата можа атрымацца нават усясветна вядомы бренд.
Я вот всегда привожу пример горений. Могла же славянская фирма, разрушена в 90-е годы, подняться до уровня, что сейчас она конкурирует с итальянской техникой. Тральные машины, холодильники и все прочее. Нашим надо в первую очередь повышать качество, вкладывать в перевооружение в техническое, конкурировать на рынках не только российских, но и западных.
У Беларуси уже реализуется шэраг инвестиционных проектов, якія з пачаткам фінансавага крызісу ці згарнуліся, ці прынамсі часова замарозіліся. Так і не выйшаў на абяцаныя магутнасці завод, дзе збіраюць іранскія аўтамабілі «Самант». Няма пэўнасці за ажыццяўленнем ідэі ўзвядзення на месцы старога аэрапорту дзелавога кварталу «Мінск-Сіці». Пад пытаннем стварэння раю для праграмістаў, парку высокіх тэхналогій. Менеджер адной з буйных IT-кампаній кажа, што ў перыяд эканамічнай стагнацыі дзелавыя людзі стрымана рэагуюць нават на самыя прывабныя прэферэнцыі.
Спонсорамі ПВТ именно строительства являются зарубежные компании. Им сейчас пока не совсем это выгодно. С точки зрения государства преференции действуют. Льготное налогообложение, но когда люди сидят без работы, что эти преференции есть, что этих преференций нет. Рядовые сотрудники не чувствуют абсолютно никаким образом.
Традиционно наибольш пильную увагу до Беларуси выявляют российские бизнесовцы. Расейцы неаднойчы дакляравалі намер акцыянаваць стратэгічныя прадпрыемствы Беларусі, аднак у асноўным натыкаліся на негатовасць да гэтага беларускага кіраўніцтва. Палітолаг, дэпутат дзяржаўнай думы Сергей Маркаў, усё ж спадзяецца, што пасля крызісу расейскі след застанецца на эканамічнай мапе Беларусі.
Сам крызіс – это трудность, но после трудности все-таки жизнь продолжается. Одни в результате кризиса проигрывают, другие выигрывают. Но с большой вероятностью можно предположить, при умной политике белорусская экономика выиграет по результатам этого кризиса.
Меркуе расейскі палітолаг Сергей Маркаў. Свой варіант вийти з кризису пропонують і об'єднані демократичні сили. Документ, розпрацьований з допомогою незалежних експертів, називається «Антикризисною платформою». Поводля звісток Анатолія Лябецькі, однак про гэтую програму ведає тільки 10% насельництва. Сьогодні у нашому питанні ми цікавилися, що таке АДС і чи ведаєте ви про їх антикризисну програму. Отказують жихари Могильова.
По телевизору одним ухом слышал, а так или не вникал?
АДС.
Ну что ты такое слышал? Ведаете про их антикризисную программу?
Первый раз от вас такое слышал. Может быть и есть. В принципе, где-то она печаталась в каких-то изданиях. То, наверное, же были бы в курсе, а так что-то я не припомню. Такое.
Это Объединенная демократическая сила. Знаю, что все партии, которые состоят в оппозиции, с демократическим как бы направлением, они объединились, чтобы как бы легче бороться с режимом существующим. Какие партии, не скажу вам, не знаю.
Само слышала, что такое, не знаю. Так, что они делают, не знаю. Просто, может, в последнее время меньше читать начал.
Читал, что есть. Вот, но предложение, как общее, не для того, чтобы что-то реализовать, надо иметь власть. Власти нет в оппозиции, и в ближайшее время не будет.
Такі відкази ми почули у Могильові. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня».
Вольна студія. Серед 300 гостей передачі були
письменник Василь Быков,
політик Станіслав Шушкевич,
академік Радім Гарецький,
співак Віктор Скарбагатов,
історик Янка Запруднік.
На питанні автора передачі Міхася Скобли ще кажуть усе, кого варто почути.
І сьогодні крыху пазней у маратоні вольних студіїв ми пропонуємо одну з вибраних програм у минулих 6 годів. Гостем Міхася Скобли буде Владимир Некляєв. Ну, а зараз форум «Свободи». З дискусією, яку ведуть наведники сайту «Свобода.орг», вас познайомять Аліна Радкевич і Сергій Бламейко.
Міжнародний директор Бюро правов чоловіка і заховання законності, американський правооборонця Леонід Стонау спробує зареєструвати відділення організації у Мінську. Раніше бюро називалося об'єднанням комітету у підтримку габреїв былого СССР. Леонід Стонау навідав пам'ятне для габреїв місцини і серед іншого заявив, що заклопочені проявами ксенофобії і антисемітизму у Білорусі. Повідомлення об візиті Стонова на нашому сайті викликало оживлену реакцію читачів. Навідник ЗАД.
А шановних не хвалює, що габреї зараз керують Україні ідеології, яка привела до знищення білоруської мови і культури. З приходом нового керівника ідеологічного управління на Білорусі у часи війни, оказується, був тільки Холокост, знищення габреїв, а про мільйони знищених німцями білорусів при гэтым не згадується.
Наведник Бенедикт.
На Білорусі найперш квітніє білорусофобія і натуральна інша форма расизму – антисемітизм, ненависть до інших рас. Там, де білорусофобія, там і сподорожний букет імперського російського походження – ненависть до всього національного.
Фрабел.
Господар Стонов має рацію. Але нам, білорусам, у першу чергу треба обороняти себе від Росії, каб зберегти нашу будучиню. І зло, яке стагоддями преться до нас з усходу, треба припинити раз і назавсюди.
Патріарх Московський усяє Русі Кирил у вересні наведає Білорусь. Серед іншого, як говориться у офіційним повідомленні, він має намір ажиццявіць, цитую, чину знесення з використанням національної святині Білорусі, крижа праподобної Ефросіні Полоцькой, конец цитати. Апроч того, плянується, що патріарху подорець докладну копію знакомитого Слуцького Евангелія. У офіційним повідомленні не згадується, що теперішній криж – це копія. На це звернули увагу наші читачі. Наведник Юрась.
Нехай би гэты патріарх Московський і всяї Русі Кирил вернув Білорусі скрадзіны у час евакуації расейцами сапраўдны крыж прападобнай Ефросіні Полоцькай, а то займається драбязой.
Читач Валацуга.
З якого гэта часу падробкі страчаных каштоўнасцяў пачалі прызнавацца нацыянальнымі святынямі? Знатны падарунак яму прыгатавалі. Цікава, Евангелі ў PDF на дыскеце падораць альбо адксэрэць? Лепш бы пару вагонаў цукру падарылі. Тытунёвы мітрапаліт хоць самагонкі нагоніць, і ўсе застануцца задаволеныя. Склады разгрузім, прыхаджанаў напоім, царкву ўзмоцнім.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: svoboda.org.
як завсюди пад канец тыдня на нашым сайце можна ўзяць удзел у апытанні, якую падзею тыдня вы лічыце найважнейшай. Ну а зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Александр Лукашенко падчас паездкі ў Ляхавіцкі раён паабяцаў, што з 2011 года мы будзем жыць як у Еўропе. У Беларусі ўводзіцца інстытут інвестыцыйных агентаў. Гэта прадугледжвае указ прэзідэнта ад 6 жніўня. Падпісаны таксама дэкрэт, які гарантуе патэнцыйным інвестарам шэраг прэферэнцый. Аб'яднанне Белнафта абвяргае паведамленні, што распрацоўка нафтарадовішча Хунін у Венесуэле прыпыненая. Паводле Сергія Бойкі, працы ідуць па пляну. Дэмакратычныя дэпутаты Вярхоўнага Савету 12 і 13 склікання заявілі пра стварэнне дэпутацкага клубу. У Беларусі паболела надзвычайных сітуацый. Паселішчы терпяць не толькі ад заліваў, але і ад агню. У вёсцы Гольчыцы Слуцкага раёну за ўдару маланкі згарэў дзіцячы садок. Сродкаў на яго аднаўленне ў сельсавету няма. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У Беларусі сёлета паболела надзвычайных сітуацыяў. Паводле афіцыйнага уліку ад пачатку году на сёння зафіксавана 5706 пажараў і выбухаў. Гэта на 428 выпадкаў больш, чым за адпаведны перыяд летась. У рэгіёнах краіны пагарэльцы скардзяцца, што не атрымліваюць своечасовай дапамогі ад мясцовай улады. Канкрэтныя прыклады называюць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Меншина. У минулые сутки дежурная служба Министерства надзвычайных ситуаций зарегистрировала у Беларуси еще 11 пожаров. Материальные страты нанесены каждому региону. Агулом сёлета краина стратила маёмасці больше на 44 миллиарды рублёв. Наступная доведка с Белдержстраху. Начальник отдела этой компании Сергей Осенко поведомил сёння свободе, что у звязку с наступствами стихии у червени-липени по компенсации звернулась только частка потерпелых.
Конечно, по-моему, 196, если я не ошибаюсь, так на память. Все в рабочем порядке, все спокойно. Те же страховка домашнего имущества и страхование строений.
Суразмоўца так само информует, что пагарэльцаў у Беларуси нашмат больш, але яны не страховали будынки и маёмасць.
Только государство может ему оказать помощь. Это по строениям и там домашнему имуществу.
Ці сапраўды чиновники на местах оперативно реагуют на запыты об допомозе. Звертаюся в Слуцкий район. Недавно тут гарэлі дзіцячы садок, хаты і хлявы. Зафіксаваны тры пападанні маланкі. Пра адсутнасць дапамогі пацярпелым кажа слуцкі журналіст Алесь Дастанка.
Калі страхоўкі няма, то і наогул тут асаблівай дапамогі чакаць не прыходзіцца. Як сам выкруцішся, так і будзе. Тобто, як у нас быў град, людзей пабіла там да 80% ўраджаю. Ну, а ён же ж не страхуецца. Атрымліваецца, людзі звяртаюцца ў сельвыканкам, а там гаворыць, на грошы няма, мы нічым не можам дапамагчы.
Прапустую цяпер казну, запэўніваюць сельсаветчыкі ў вёсцы Гольчыцы. У іх вялікая праблема. 24 ліпеня ноччу маланка падпалила будынак дзіцячага садку. Пацярпелых няма, але знішчаны дах, пацярпелі памяшканні. У такім будынку дзецям нельга знаходзіцца, кажа мясцовы дэпутат Іван Гурынович.
До 28 чалавек было.
Ці вядуцца там работы зараз?
Нет.
Зараз трэба грошы, а іх...
Мабуть, нема, да.
Слуцкія Гольчыцы – гэта цяпер вёска з 300 двароў і насельніцтвам 600 чалавек. У цэнтры паселішча сельсавет, крама, школа, недабудаваная кавярня і спалены дзіцячы садок. Даведваюся, што дзетак цяпер возяць больш як за 10 кіламетраў у вёску Жылінброд. Пра цеснату ў тутэйшым садку кажа выхавацелька Алена.
Дзяцей многа, а места мала. Садзік Слуцкі лесхоз пабудаваў, яго да сих пор садзік там і ёсць.
Як лёс вот тых супрацоўнікаў дзіцячага садка, якія даглядалі дзяцей?
Воспитатель к нам прыйшла і нянечка. А остальных работу предлагали в школу, всех персоналом, они поотказывались. Вот и все.
Гомельшина. Сёлета на Гомельшине с причины моцных навальниц отбылося шмат пожаров у приватных господарках. Цяпер господары полдесятка домов домагаются грошовой компенсации. Оповедает потерпелая господыня спадарня Марина из местечка Тераховка Добрского району.
У нас молния попала в крышу, крыша сгорела сарая, и по кабелю прошло все. Взорвался счетчик и порвало проводку в доме. Компьютер сгорел, телефон сгорел, имущество.
Господиня каже, что Держстрах компенсовал страты, але побегать довелось шмат.
Например, электроприборы, это все самим надо вести везде, экспертизы. узнавали, что сгорело именно при попадании молнии. Компьютер возили в Гомель. Страховщица сказала, что надо подтверждение экспертизы. Счетчик и электропроводку мы с Добрышева. Энергосбыт мы вызывали. Проводку сделали через неделю.
Два пожара отбылися и в Ельском районах, у вёсках Даниловка и Княжеборья. У Даниловца до дару Маланки потерпел дом и электропроводка Веры и Виктора Бабаедов. Дом господаров Бабаедов был застрахован на 4 миллиона рублей.
Понимаете как, если только на материал нужно, а из надо же еще и за работу жилам платить.
На сайте свобода.орг вы можете убачить фоторепортажи наших корреспондентов з мясціну, якія потерпели от з'яваў на дворе. Ну а зараз один з апошніх звонков на свободу.
Наконец дочекались того, что апошній указ на конт посредников отменены. Отбылося это тому, что предпринимальники наконец заявили про себе. Початок зроблен. Теперь треба выпустить Аутуховича и всех остальных. Нехай працуют на користь своей семьи и всех остальных. Цены пойдут униз, а не вверх, как зараз. За все доказала и зараз скажу. Чем больше будет заможных докинам, пенсионерам будет лепее. Это мы должны зрозуметь. Ларица, город Минск.
Больш звонкоў на свабоду вы пачуеце ў нашай праграме праз гадзіну. Нагадаю, што тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. А зараз слова Вячаславу Ракіцкаму.
Беларуская народная рэспубліка. Дзяржаўнае ўтварэнне на тэрыторыі сучаснай Беларусі паўстала ў 1918 годзе. Незалежніцкая палітычная эліта называе БНР паўнавартаснай дзяржавай. Савецкія і сучасныя афіцыйныя гісторыкі трымаюцца негатыўных мітаў. БНР – марыянетачная дзяржава ці БНР – дзяржава на паперы.
Жыццё і смерць мітаў. У цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Про историю БНР Вячеслав Ракицкий и историк Валентин Мазец будут говорить хвилину праз 25. Ну а зараз музычная программа Змитра Бартусика.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць музычныя прыколы Андрэя Хадановіча, якога я нейкім цудам знайшоў у беларускай сталіцы летам, бо Хаданович, напэўна, самы запатрабаваны на сёння выступовец на паэтычных імпрэзах, які аб'ездзіў па свету і нязменна вяртаецца ў Беларусь.
Калісьці Вальтэр на старасці гадоў у 18-м стагоддзі пасяліўся на швейцарска-французскай мяжы з той мэтай зліняць ад швейцарцаў у Францыю, калі будуць даставаць, і наадварот, каб французская інквізіцыя не дацягнулася да яго. Мне утульна як бы на паўзмежжы, мне утульна дзве траціны часу ў Беларусі. Далей пачынаю як бы задыхацца. Некалькі месяцаў усё астабрыдзіла, на халера трасца ненавіджу. Але тры тыдні дзе-небудзь у замежжы я пачынаю сумаваць, і на трэці, на чацвёрты тыдзень вельмі хочацца вернуцца. Таму я пакуль для сябе вось выпрацаваў гэты графік паездак, стыпендый, фестываляў, але разам з тым універсітэт, які мяне трымае, і добра, што ён мяне трымае, сям'я, якая пераважна часцей мяне чакае, чым ездзіць са мной, за што я ему дзячны. Карацей, у мяне ёсць шмат нагодаў з'язджаць з Беларусі і яшчэ больш нагодаў туды хутка вяртацца. Нікога не асуджаю з з'ехаўшых, так бы мовіць, у кожнага свой шлях і выбар. Мне утульней тут мне утульней з гэтымі праблемамі, яны натхняюць часам на штосьці творчае, а часам яны прымушаюць, не ведаю, закусіць зубы і на зло штосьці зрабіць. Я чалавек лінівы, мне патрэбны дадатковыя стымулы для выказвання, для таго, каб нешта зрабіць. Ну і у нас усё-ткі хочаш не хочаш досыць удзячная публіка, досыць удзячныя чытачы. У мяне, слава Богу, досыць удзячныя канкурэнты, і старэйшыя, і маладзейшыя мне, і хорош, я люблю слухаць іншых паэтаў. Мне здорава, калі яны мяне здзіўляюць, калі я камусьці там па-добраму пазайздрошчу, і таксама пастараюся штосьці зрабіць. Кантэкст асяроддзя гэта вельмі шмат, па-моему, без. Ведаем мы, што робіцца з творцамі, якія апынаюцца паза моўнай стыхіі, паза культурнай стыхіі. Яны не зусім паўнавартасна пачынаюць існаваць. Італьянскі базар або дуэт Тото Кутуні і Анатолій Ярмоленкі на юбілеі апошняга.
Толькі чую пра Тото Кутуні, адчуваю ў душы калатун'я. Хтось ж любить такого стылягу и не слухая лягу прилягу. Я для славянского базару позычу добрую гитару, каб усе бітеблянки на раз зразумели Кутуню колгас. Репертуар гурта сябры, патрыятычнай песні школа. Нас любяць чаплі і бабры, хто супраць у бабруйск жывёла. Мы як пахмельніку глыток, і знаю, што настане ўрэмя, калі сябры парвуць вудсток і перамогуць у Сан-Рэме. Раскажу бульбашу Анатолю пра сваю буржуазную долю. Як бы ты не спеваў апантана, і пал будзе купляць чэлентана, а толькі чуюць твой гармонік з бумбокса фірмы Панасонік. Італьянскія дзеўкі на раз разумеюць Сан-Рэма калгас. Твой сексуальны барытон гучыць як музыка анёлаў. Твой кожны хіт такі пістон, што забівае ўсіх наўкола. Твоя широкая душа мною володала зненацку, тебе послухаю сперша, а потым буду слухать батьку. Тебе послухаю сперша, а потым буду слухать ба-ба-ба-ба. Intanto tempo se ne va e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorta prima. Мы як пахмельніку глыток, і знаю, што настане ўрэмя, калі сябры парвуць вудсток і перамогуць у Сан-Рэме. Калі сябры парвуць вудсток, я знаю, будзе гэта ўрэмя.
Ваша свабода, вынікі дня. Паўгадзіннае падсумаванне выходзіць у эфір а 19, 21 і 23 гадзінах. Паўтор наступнай раніцай. Заставайцеся са свабодай. І яшчэ нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага вечаровага эфіру пачынае сваю працу незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20.50 – історія під знаком погоні, яка розповіде про самого таємнічого полоцького князя Усяслава Чародія. А пазней, а 21-й годині – самые гарачі новини безпосередньо з Беларусі. Тільки по-беларуску і без цензури. І врешті, а 21.20 – глядіте польський мастерський фільм Анджея Вайди «Дирижор». Глядіте нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Белсаті!
У ефіры «Свабода» у празкай студыі навінаў Стась Івашкевіч. На пачатку паведамленні, звязаныя з Беларусю. Александр Лукашэнка падчас паездкі ў Ляхавіцкі раён Берасцейскай вобласці заявіў, што пачынаецца рэвалюцыя ў свінагадоўчай галіне. Ён таксама вучыў сялянак правільна абыходзіцца з саломай і паабяцаў, што ў 2011 годзе беларусы будуць жыць ужо як у Еўропе. У Беларусі уводзіцца інстытут інвестыцыйных агентаў. Гэта прадугледжвае ўказ прэзідэнта ад 6 жніўня ў справе прыцягнення інвестыцый у Рэспубліку Беларусь. Аб'яднанне «Беларусьнафта» абвяргае паведамленні, што распрацоўка нафтавага радовішча «Хунін» у Венесуэле прыпыненая. Паводле прэсавага сакратара аб'яднання Сергія Бойкі, працы ідуць па пляне. Дэмакратычныя дэпутаты Верховных Саветаў 12 і 13 скліканняў заявілі пра стварэнне дэпутацкага клубу. Прапанова ў справе змены выбарчага заканадаўства, узгодненыя беларускімі ведамствамі і экспертамі АБСЕ, будуць прадстаўлены ў парламент. Пра гэта паведаміла кіраўніца Цэнтра выбаркаму Беларусі Лідзія Ярмошына. Яна, аднак, не стала ўдакладняць канкрэтныя прапановы да з'яўлення канчатковага узгодненага праекту. Працягваем навіны сёння ў свеце. Грузія і Расія адзначаюць першую гадавіну ўзброенага канфлікту. Некалькі сот чалавек узялі ўдзел у цырымоніі ў памежным з паўднёвай Асетыі горадзе Горы, які год таму бамбілі расійскія войскі. Улады Пакістану мяркуюць, што лідар пакістанскіх талібаў Байтула Мехсуд забіты. Міністр замежных справ Рэхман Малік заявіў, што ўрад мае інфармацыю аб гэтым ад разведкі, але не мае афіцыйнага пацверджання. Два дні таму ракета, выпушчаная, як мяркуецца, з амерыканскага беспілотнага самалёту, патрапіла ў дом сваяка Мехсуда ў горным раёне паўднёвы Вазырыстан. Загінула жонка лідара талібаў, а пазней з'явілася інфармацыя, што і сам Мехсуд таксама забіты. Мехсуда лічыць арганізатарам мноства нападаў у Пакістане і Афганістане. За інфармацыю аб ім США прапаноўвалі ўзнагароду памерам 5 мільёнаў даляраў. Урад Албаніі заявіў, што гатовы расследаваць усе падазрэнні ў выкраданні людзей і гандлі чалавечымі органамі падчас вайны ў Косаве ў канцы 90-х гадоў. Аб гэтым заявіў міністр юстыцыі Албаніі падчас сустрэчы ў Тыране з упаўнаважаным Рады Еўропы па правах чалавека Дзіка Марта, які раней наведаў Белград і Прыштыну. У Кітаі пакараны смерцю кіраўнік кампаніі аператара міжнароднага аэрапорту Пекіну, прызнаны вінаватым у карупцыі. Сцвярджалася, што ён атрымаў хабару на суму амаль 4 мільёны даляраў, прысвоіў каля 12 мільёнаў даляраў з грамадскіх фондаў. Улады Кітаю вядуць доўгую барацьбу з карупцыяй сярод высокапастаўленых чыноўнікаў. Белы дом лічыць апублікаваныя сёння новыя дадзеныя аб узроўні беспрацоўя ў Злучаных Штатах чарговае сведчанне таго, што амерыканская эканоміка блізкая да выхаду з рэцэсіі. Гэта быў выпуск навін.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Неўзабаве ў перадачы «Беларуская Атлантыда» аўтар Вячаслаў Ракіцкі і гісторык Валянцін Мазец вернуцца да гісторыі БНР, Беларускай Народнай Рэспублікі. Але спачатку ў нашым эфіры маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 30 ліпеня 2006 году. Міхась Скобла гутарыць з паэтам Уладзімірам Някляевым.
Сваё 60-годдзе паэт Уладзімір Някляеў адзначаў у Крыўскім замку, а назаўтра, вярнуўшыся ў Менск, згадзіўся падзяліцца юбілейнымі і не толькі развагамі. Гаспадар Уладзімір, да гэтай пары юбілейныя літаратурныя вечарыны адбываліся ў нас ці то ў доме літаратара, ці то ў дамах культуры, у касцёлах апошнім часам праходзяць. Вы першым скарысталі для гэтай мэты старажытны замак. Чыя гэта была ідэя?
Сам замак, як справа, власне кажучи, мівся на увазі одразу. Я нікуди не збирався більше їхати, апроч як до своїх свояків, до своїх кревних і до могил тих, кого вже нема на світі. А вже ідея провести імпрезу, це ідея Григора Сітниці, мастака і поета, і Володимира Вишневського. Причому, коли вони про це мені розповіли, позвонивши і попросивши приїхати, що вони там надумали, там збирати це камяні 60, скільки мені годило кресло, приперти туди, значить, нібито князька. У відсутності офіціозу, у відсутності там камер, телевізійних, радіо, коли всі були свої близькі. Ну, так мені по-свойську вийшло. Нібито серйоз, нібито жартом, але відбулася ідея, яка усім сподобалася.
На тиждень пізніше, після імпрези у Кревському замку, ваша вечерина відбулася таки і в Смаргоні, гоноровим громадянином, якої ви з'являєтеся. Скажіть, а наскільки важно, каб признання знайшло поета не тільки у столиці, не тільки недзе у Італії, не тільки у вердикті високолобого критика, але і на малої родзімі, у вёсцы, ці мястечку, адкуль творца родом?
Раней я лічу, що це дребяза, яка там розніца. Ну, що такое малая родзіма, там 100 чалавек. Зараз мені ўсё даражэй тое, што адбываецца там. І признання одной моей тётки, якая засталася уже живая до сей родні, той крэўскай, тое, як она мене сустрела на дедовскім падворку, і просто са слязьмі радасці глядзела на мене, на твоего родзіша крэўніка. Але на глыбінным узроўні нідзе няма радзімы. І на глыбінным узроўні няма нідзе аніякай твоёй дзяржавы. І на глыбінным узроўні наогул анічога ў цябе нямашак. Гэта адчуванне абсалютнай касмічнай пустаты, абсалютнай касмічнай адзіноты, якое існуе ў табе незалежна ад сябе. І чым больш ты робіш намаганні ад яго пазбавіцца, тым глыбей, глыбей, глыбей ты ў ім патанаеш.
Я дапоўню сваё пытанне, праілюструю яго радкамі ўкраінскага пісьменніка Александра Ірванца. Це показка давня, але не іржава. Яе паўтаряты пручаецца рот. У нас гарна країна і паскудна держава. У нас люди хороші і поганий народ. Скажіть, а у нас народ так само гірший, чим люди?
Народ завжди у очах ті владаров, ті філософів, да, ті поетів. Завжди був гірший за їх. Ну, Купалу візьміть. Купалий народ. Проблема? Проблема. І кажу вже про естета Богдановича. Сьогоднішній владний народ, що не проблема? Ну, трохи політики. Уявимо собі сьогоднішнього володара у літургічному сні. Ну, допустимо, от він заснув там ніде. Так і спіть. А служки його не кажуть, що він спіть. І він спіть, спіть і спіть. Місяць спіть, два спіть, полгода спіть, год спіть. І що, що-небудь зміниться? Уже не у їм проблема, а ось у тим, що проросло.
Даруйте, я вас переб'ю. А мені здається, що коли ось такий би літургічний сон здарився б, нечто все-таки кардинально відбулося б і змінилося б. От я не уявляю чергової битви за урожай без чергової селекторної наради.
А я думаю, що дві б наладили битви. Якраз тішеся, кольки там з цих, значить, обласних городів. Це нову закони диктатури. А у нас, що б там як не називали, не шукали, всі формальні прикмети диктатури, так що вона повсюдно по одних і тих же законах працює.
Федор Володимир один білоруський літератор з Білосточчини, не буду називати його прозвище, признався, що білоруський проєкт у ягоним житті не удався. Йон перестає писати по-білоруську і починає творити на подляскім діалекті, який Польща з уступленням у Еврозв'яз мусить підтримувати. Як ви думаєте, чи не стане у сьогоднішній реальності подобна з'ява масової у білоруській літературі, коли кожен творця знайде свій, умовно кажучи, діалект?
Це все вибрики людей, яким... От сьогодні сегмент, на який може проявити себе творця, там поет, вельми звозився, так? І в цьому одна з причин ось таких от наших внутрішніх взаємодносин. Тяжко вельми себе виявити. Ну, надрукувався ти в часописі, ну, любим, да? Ну, що? Ну, це купка людей, яка все про все ведає, про тебе, про твою творчість. Нечто хочеться його зробити, хоч ось таке, яке придумано зараз. Хоч усе більш вокруг мене песимістів, ну тут же Биков страшенно песиміст був. Бриль далеко не оптиміст. І шмат хто інший. Але все-таки я не ведаю. От во мені просто як некая даденість, що тоє, що є білоруське, тоє, що дивним чилом праз батьківську русську кров стало більш кривним для мене, чим усе остатнє, так? Яно просто буде.
Глухий камінь віри, як писав польський поет Ікчонс Ян Твардовський.
Ну, може, нешто на кшталт того.
Многі ваші вірші опошніх годів загучали афористично. Мені не хапає ланцуга, намазаного мьодом. І мені тут згадується, як я ще у 1994 році один з демократичних кандидатів на на президента, говорил: «Мы станем незалежными, свободными от России и будем сидеть при лучине». И проиграл. Как вы меркуете, чему императив свободы в очах белорусов ничто у сравнении вот с этим самым медом на ланцугу?
У всех эти миты, Великое князство литовское, так, все, что поспели зарабить, ну, люди к шталту Короткевича, по-перше, они не поуздейничали так, не поспели. Поуздейничали так на психологию, на свядомость людей, как могло быть. Ну, просто по часу не сталось. По-другое, отдаленность и неверогодность просто того, про что они рассказывают, это одна речь. А абсолютная реальность вот этих трех опошних стагодий, это абсолютная реальность. Я навод не уявляю, кольки потребно будет затратить часу, энергии тем людям, яким треба будет вернуть белорусам вот эту энергетику страшную, так, историчную динамику. Это будет истотная проблема. Але есть аналоги, что это может быть. Покольки я живу в Финляндии, могу сказать про фину, яким так само доводили с двух боков, как нам поляки и русские, что мы без их ничто, так им шведы и русские. И что? Финов, яких удвоя менее, якие живут на территории, якая на две тротины у Заполярья, где ни черта, вы уважаете, не расте. На угол только там что? Лес и вода, больше ничего не машика. И у них был страшенный кризис найновший в 91-м году. И что? 10 годов, и они вырешили экономичную проблему без ниякой нафты, без ниякого газа, без ничего. Маючи такие ресурсы, якія мае Беларусь, находящие там, где она находится, это штучные речи абсолютные, как будто тут вот залежность навязывать, навязывать и навязывать.
И еще один ваш вершаванный афоризм под назвой «Пионерское привитание». Дякую лидеру нации за электричность и газ, за эпохальную працу нации на унитаз. Але ж нация працуя не только на унитаз, нечто ж застается, ну, национальная библиотека, например.
Ну, это, конечно, перебольшивание. Я, до речи, не с тех людей, скажем, которые радуются, вот завалился этот подорожник. Вот я не с тех людей, которые потирают руки. Мне стало крыгодно так само, потому что это праца сотню и тысячу людей. Треба дать належное, что сегодня зарабить технологично нечто такое, что можно было бы запустить у космос, сдольные далеки не кожные краины. Але это зроблено.
В принципе, с подорожником, это не белорусская неудача, все-таки это подорожник, и он, он российский.
Ну, вот как не нападкала нас, та самая неудача в большем широком сенсе, на той самой ракете, куда мы все взбираемся и караскаемся. Вельми небеспечная эта ракета, с якой мы можем ляснуться.
Спадар Владимир, все мы на этом тыдне пережили великую страту, и не стало Янки Брыля. После двух смертей Быкова и Брыля у меня такое отчувание, небы два кутние камяни вывалились с подмурку национальной литературы. Ти устоить я е нетрывалый гмах?
Я не чуваю ниякой небеспеки за лёс мовы, литературы.
Тут так само это глухий камень вверх. Но... Будя и все.
Нет, так это объективно ёстика. И мне признавались и старейшие, что им так само, что вось они уже на краи. Уже пошли их, значит, там прорва, пустеча, ничего не будет. После, я помню, кто-то Вертинский, те, кто мне сказал: «Во, а тут ты з'явился». Значит. Нам тоже сдавалось. Не поспели мы озернуться Ходанович, не поспели озернуться Потюпа, не поспели озернуться за им уже хвали за хвали. Это же не штучное створение. Брыли Быков зарабили то, что они могли зарабить у своим часе.
На пахаванне народнага паэта Максіма Танка прыходзіў кіраўнік дзяржавы. Памяць другога народнага пісьменніка Васіля Быкова была ўшанаваная вянком ад прэзідэнта. Трэці народны Ян Кабрыль не меў і вянка. Пра што сведчыць гэткая эвалюцыя ўлады?
Яна сведчыць пра тое, пра што не след марыць тым нашым хлопцам таго, што называецца пазіцыя, якія заяўляюць раптам пра тое, што вось Лукашэнка, то яшчэ трохі ён стане лезь не нацыянальным лідарам і маўляць. Сегодня уже треба неяк набиваться до его удараться, каб ён вот уже коли повернет, так уже повернул туда, куда всем нам треба. Ничего этого хлопцы николи не будет. Великие страты, необходимые для нации, чем отчувание великих здешнений. Потому что отчувание великих страт гартуется просто дух нации, мозг нации. В решт, отчувание великих страт, не меньше, как отчувание великих здешнений, нация самостворается. И вот эту нашу великую национальную страту влада просто замолчала. А чему замолчала? Потому что она займела в опыт того, как отчула, глубинно отчула Беларусь, страту Василя Быкова. И не дала уже повторить, еще раз. Тут все видовошное. Чему Янка Брыль у колодежа? Вот зараз зараз яны могуць казаць, што ён там у запавеце напісаў, дарагі мае, у 2003 годзе у яго памерла жонка. І я сам грукаўся адміністрацыю, уже плюнуўшы на ўсё, на тое, што там у мяне скончылі ўсе сялякія адносіны з тым, каб выпрасціць у іх то, што ціха сказаў мне Іван Антонович. Я б хацеў, каб вось мая жонка паклалася на кальварыйскіх могілках. Я ім кажу, што вы зразумееце, це брыль па сутнасці для сябе просіць, бо ён ляжа там, дзе жонка. Што я пачуў? А, так ты гаварыш, што он в 17-м году радзіўся, а я думаю, што он уже умер в 17-м году. Ну, такі жарт нібыта наш, але вось узровень жарта і узровень адносін да той з'явы, да эпахальнай постаці, яка называецца Янка Брыль. І таму ён сёння ляжыць у калодзежы.
І на адвітанне не ўтрымаюся, каб не працытаваць яшчэ адзін ваш верш. Я іх сёння шмат цытую, і яны таго вартыя. А пакуль на прасторах айчыны, што ўсё толькі збіраецца быць, а ніводнай не знойдзеш прычыны, каб не піць. Што ж нас чакае? Некі ўсенародны алкагалізм. Няўжо так такі і няма аніводнай падставы для цвярозасці?
Прычына тут якая? У нас нема адчування якасці жыцця. Яно для нас не каштуе столькі, колькі каштуе, скажем, для заходняга сённяшняга чалавека, які жыве ўжо у тым, што называецца цывілізацыя, і жыве даволі доўга і камфортна.
Дык хоць адну прычыну назавіце для непіцця.
Працаваць як мага больш усім нам на сённяшні дзень трэба звузела і ў шыркі, і ўздоўж наша дзялянка. Маю на ўвазе літаратуру, канешна. Значыць, калі мы не можам браць колькасцю, нам трэба браць якасцю, іншага выйсця ў нас няма.
Маратон вольных студый. У выбраных перадачах мы прапанавалі вам паўтор гутаркі з паэтам Уладзімырам Някляевым, якая была запісаная ў ліпені 2006 году. Ну а зараз пра свежы выпуск перадачы «Дом літаратара».
Што мы пачуем у новым выпуску «Дому літаратара»? Пра папулярны сярод творчай моладзі сайт «Суч Беллит» раскажуць яго стваральнікі Ася Паплаўская і Алесь Мазанік. Крытык Марыя Мартысевіч выступіць з рэцэнзіяй на новую кнігу Алеся Разанова, а ў рубрыцы «Аўтары творства» новыя вершы прачытае Анатоль Вярцінскі. Чакаем вас у суботу у «Доме літаратара».
Працягнем праз хвіліну. Александр Лукашенко падчас паездкі ў Ляхавіцкі раён паабяцаў, што з 2011 года мы будзем жыць як у Еўропе. У Беларусі ўводзіцца інстытут інвестыцыйных агентаў. Гэта прадугледжвае указ прэзідэнта ад 6 жніўня. Падпісаны таксама дэкрэт, які гарантуе патэнцыйным інвестарам шэраг прэферэнцый. Аб'яднанне «Белнафта» абвяргае паведамленні, што распрацоўка нафтарадовішча «Хунін» у Венесуэле прыпыненая. Паводле Сергія Бойкі, працы ідуць па пляну. Дэмакратычныя дэпутаты Вярхоўнага Савету 12 і 13 склікання заявілі пра стварэнне дэпутацкага клубу. У Беларусі паболела надзвычайных сітуацый. Паселішчы терпяць не толькі ад заліваў, але і ад агню. У вёсцы Гольчыцы Слуцкага раёну за ўдару маланкі згарэў дзіцячы садок. Сродкаў на яго аднаўленне ў сельсавету няма. А зараз у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» аўтар Вячаслаў Ракіцкі і гісторык Валянцін Мазец гутараць пра БНР.
Беларуская народная рэспубліка, скарочана БНР. Дзяржаўнае ўтварэнне на тэрыторыі сучаснай Беларусі паўсталае ў 1918 годзе. Праіснавала паўгода. Незалежніцкая палітычная эліта лічыла і лічыць БНР паўнавартаснай дзяржавы, якая была вялікім гістарычным крокам Беларусі да ідэі на асэнсаванне сябе як асобнай самастойнай краіны, праяўленнем волі беларускага народу да ўтварэння незалежнай беларускай нацыянальнай дзяржавы.
У той жа час савецкія ж гісторыкі складалі і падтрымлівалі негатыўныя міты пра БНР. БНР – марянеткавая держава, створаная беларускімі буржуазнымі националістамі. Ці БНР – держава на паперы. Саправна ж беларуская незалежна національна держава БССР.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
В
Гляньте, а чому БНР усе 20-е стагоддзе і в наш час была таким важным аб'ектам металігізацыі для розных палітычных сіл? Чаму факт яе існавання ці абвяшчэння падвяргаўся розным палітычным і гістарычным інсынуацыям, фальсіфікацыям?
Абумоўлена гэта было ў тым, што абвяшчэнне БНР сведчыла. Беларусы, нібыта праснуўшыся чароўнага літаргічнага сну, заявілі ва ўвесь голас пра сваё законнае права быць гаспадарамі на ўласнай зямлі. Але не ўсім гэтае жаданне прыйшлося даспадобы, таму адны імкнуліся чарніць высілкі беларусаў, накіраваны на рэалізацыю светлай мары, а іншыя увогуле замаўчаць сам факт абвяшчэння БНР. Гэта і прывяло да стварэння негатыўных мітаў пра БНР.
Давайце пагаворым спачатку пра міты негатыўныя. Дзеля чаго і кім яны ствараліся?
Дадзеныя міты пра БНР ствараліся ў першую чаргу ворагамі стварэння беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. Па-першае, міт БНР марыянеткавая дзяржава, створаны беларускімі буржуазнымі нацыяналістамі, які міт БНР была дзяржавай на паперы, былі скіраваны на тое, каб падкрэсліць няздольнасць беларусаў да самастойнай і дзяржаўнай творчасці, каб і надалей у іх не ўзнікала жаданне жыць уласным розумам. Па-другое, яны павінны былі замацаваць у свядомасці людзей і далягему, што толькі здраднікі беларускага працоўнага народа, яго ворагі, могуць жадаць стварэння беларусамі дзяржавы, незалежнай ад Расіі, таму што яны нібыта бачылі магчымасць дасягнення незалежнасці толькі ў саюзе з германскімі акупантамі. Па-трэцяе, дадзеныя міты стваралі чарговы міт пра тое, што толькі кіраўніцтва савецкай Расіі магло гарантаваць беларусам самастойнае жыццё і было кроўна зацікаўлена ў гэтым.
Гэта жаданні, матывацыі творцаў міту, але павінны былі быць і нейкія рэальныя факты, якія яны бралі ў якасці аргументаў.
Стварэнне таго ж міту БНР марыянеткавай дзяржава грунтавалася ў першую чаргу на тэлеграме Рады БНР нямецкаму кайзеру Вільгельму. У тэлеграме адзначалася: «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі дакляравала незалежнасць цэлая і непадзельная Беларусі і просіць вашу імператарскую вялікасць аб абароне ў яе кіраваннях дзеля ўмацавання дзяржаўнае незалежнасці і непадзельнасці краю ў сувязі з германскай імперыяй». Тэкст завершаўся словамі: «Толькі пад абаронай германскай імперыі бачыць край і сваю добрую волю ў будучым». У сувязі з гэтым неабходна пагадзіцца з думкай Вінцэнта Гатлеўскага, аднаго члена ўрады БНР, які падкрэсліваў, што высылка тэлеграмы была толькі адной са шматлікіх спробаў шукання выхаду з цяжкага палажэння, у якім апынуўся тады беларускі народ.
А на падставе чаго ўзнік міт, што БНР папяровая дзяржава, і наш все-такі мела і атрыбуты дзяржаўнасці, і ўрад, і нават прызнанне некалькіх краінаў, і рэальныя дзяржаўныя справы рэалізоўваліся?
Дадзены міт узнік пасля таго, як асобныя даследчыкі атрымалі доступ да раней засакрэчаных дакументаў матэрыялаў, што тычыліся праблемы БНР. Але ва ўмовах жорсткай ідэалагічнай цэнзуры, сібаковы, грунтоўны аналіз гэтай праблемы быў немагчымы. Таму на змену міту БНР марыянеткавая дзяржава прыйшоў новы міт БНР дзяржава, абвешчаная на паперы.
Якія факты даказваюць усё, што БНР было нацыянальным дзяржаўным утварэннем?
Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі і яе незалежнасці ў сакавіку 1918 года з'яўлялася пачаткам працэсу нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва, які, праўда, не быў завершаны. Разам з тым, у 18 годзе былі зроблены істотныя высілкі дзеля напаўнення ідэі беларускай дзяржаўнасці рэальным зместам. Былі створаныя прыватнасці беларуская гандлёвая палата на Украіне, беларуская цэнтральная гандлёвая палата, быў наладжаны таварабмен з Украінай. Народны сакратарыят распрацаваў комплекс мер, накіраваных на фарміраванне ўласнай фінансава-крэдытнай сістэмы. Народны сакратарыятам праводзілася рэгістрацыя беларускіх грамадзян і выдаваліся адпаведныя пасведчанні, а з лета 1918 года ўжо дзейнічаў агульнаграмадзянскі пашпарт БНР. БНР мела таксама і такія атрыбуты дзяржаўнасці, як дзяржаўная пячатка і герб пагоня.
Дык чаму БНР праіснавала ўсяго некалькі месяцаў?
Каб стварыць дзяржаву, трэба было мець уласнае войска, іншыя сілы, якія б змаглі абараніць народ ад знешняй пагрозы. Нямецкія акупацыйныя ўлады, нягледзячы на тое, што яны не забаранялі дзейнасць Рады БНР, тым не менш набыць вось гэтыя жыццёва неабходныя органы ўлады яны не дазвалялі. І з другога боку, Расія паводле умоваў берасцейскага міру патрабавала ад Германіі не дазваляць стварэння на зноў далучных тэрыторый паўнавартасных дзяржаўных арганізмаў. А Германія, якая цярпела паразу за паразай на заходнім фронте, была кроўна зацікаўлена ў безумоўным выкананні умоваў берасцейскага міру миру, для того, чтобы не вести войну на два фронта.
А идея БНР засталася живучей?
Идея БНР не потерпела поразу. Она подтримливалась у сиротку белорусской миграции, представниками белорусской интеллигенции Заходней Беларуси в межвоенный период.
А зараз достановча миту БНР. Да миту, что саправды у 1918 годе была створена незалежная белорусская держава.
У 1918 годе, по сутности, и предвызначалася будучыня белорусского народа. Зразумела, что досягнуть реальной державной незалежности, коли на территории краины находится оккупационное войско, было немагчыма. Во умовах немецкой оккупации Рада БНР и Народный секретариат являлись, по сутности, одним центром на Беларуси, який активно дзейнічаў, спробовал оборонить интересы белорусского народа на международной арене, накольки это было магчыма.
Кто был стваральником становчага міту? Як он развивался в умовах, коли панавала державная идеология и подконтрольная державе историчная наука, коли у подручниках истории замовчувалася не только сама проблема БНР, а нават не узгадывался факт обвяшчення БНР.
Даденный мит узник у БССР в конце 80-х, початку 90-х годов 20-го стагодзя, як выник пошуку у историчным минулым часткой белорусской политичной элиты важких аргументов на корысть права белорусов жить во уласной суверенной державе. Даденный мит, перш за все, треба разглядать, як імкненне до реализации мары створения уласной национальной державы, якая наибольш полно могла бы задоволить ее интересы.
Так как можно связать БНР с затриманием незалежности Беларуси в 1990-е годы? Это было отраджение незалежности Беларуси чи здобытье ее?
Так, як нельга увойти в одну и ту же раку двойчи, так и нельга казать про тое, что в початку 90-х годов 20-го стагодия было отраджение незалежности Беларуси, обвешанной в 18-м годе. Глядячи на супадение головной меты створения белорусской незалежной державы и частковое подобенство умов вещения БНР и Республики Беларусь, а это распад Российской империи, распад СССР, агульные геополитичные обставины державотворчего процессу в 18-м и в початку 90-х годов 20-го стагодия были абсолютно разными. Коли у 18-м годе большинство европейских краинов были не затекавлены у основания незалежной белорусской державы, то у початку 90-х годов 20-го стагодия великие державы выступили гарантами захования незалежности Республики Беларусь.
А типа уплывал реально мит про БНР, як незалежную национальную демократичную державу, на найновшую историю Беларуси? Без БНР не могла отбыться сучасная Республика Беларусь?
Абсолютно докладно можно сказать, что как не героичные выселки, накированные на створение национальной державности у форме БНР, то большевики не пошли б на ввяшчэнне у студзені 1919 году БССР. А БССР, в свою чергу, была одним из узаснавальников СССР. И хотя только формально мела у тих умовах право выходу из СССР, тем не менш, даденный момент был как раз юридично-правовой основой для денонсации в 1991 годе союзной домовы 22-го года. И выником мы сегодня маем суверенную, незалежную Республику Беларусь.
До пытання про Раду БНР, якая протягивая свою деятельность у эмиграции. Чому яна протягивая існаваць, калі сучасная Беларусь незалежная, признанная во всем свете краина?
Тому что на сегодняшний день існує реальная погроза страты незалежности. Амаль полная экономичная залежность от России, в якой сегодня опынулася Республика Беларусь, может привести и до страты политичной незалежности и нават державности. Тому Рада БНР існує як своеасаблівый урад у выгнанні. Вядомы факт, что после адраджэння незалежности министр замежных справаў Петро Краўченко домагаўся, каб Рада БНР передала атрибуты державности БНР, у тым ліку пячатку, новым беларускім уладам, але атрымаў адмову.
Якое месца міт БНР зойме ў новай Беларусі?
Міт, як і любая мара, перастае існаваць сваёй ранейшай пастасі, калі ён зрэалізаваны. Але падзеі, звязаныя з абвяшчэннем БНР, могуць і павінны знайсці сваё месца ў працэсе станаўлення ідэалогіі нацыянальнай дзяржаўнасці, праяўляцца ў стварэнні новых мастацкіх твораў.
Усё ж, якога міту пра БНР трымаецца сучасная ўлада? Якое месца ў яе ідэалогіі ён займае?
Апошнія 15 гадоў фактычна ніякае. Ідэя БНР як суверэннай нацыянальнай нацыянальнай дзяржавы знаходзілася ў відавочнай супярэчнасці з ідэалогіяй і практыкай пабудовы саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, скіраванай сваю чаргу на абмежаванне суверэнітэту. Міт пра БНР не быў запатрабаваны.
Калі ў аснове міту ляжыць мара ўсяго народу, значыць, гэта прыгожы міт. Што ён можа даць сучаснай Беларусі? Як яго варта развіваць?
Гэта залежыць у першую чаргу не ад самога міту, а ад народу. Як азначаў адзін са стваральнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі Александр Цвікевіч, толькі беспасярэдняя воля народу, выражаная актыўным чынам, здольная стварыць трывалую дзяржаву. Таму нам застаецца толькі спадзявацца на тое, што ва ўмовах існавання незалежнай Рэспублікі Беларусь у яе межах сапраўды жыве народ, аб'яднаны высокай мараю, а не насельніцтва, якое кіруецца паўсядзённымі клопатамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем праграмы «Беларуская Атлантыда» быў гісторык Валянцін Мазец.
Шановные слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 Радио Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.